máme hosty.
Příjemné dopoledne, je 10 hodin 8 minut a ve studiu dva velice milí hosté, Pavel Konvalina a Tomáš Mangel. Pěkný den oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak klidně zkuste na tento mikrofon, máme tady dva, ovšem nevždy nás technika potěší, takže zkuste ještě jednou třeba dobrý den.
Dobrý den.
Tak výborně, budeme hovořit na tento mikrofon a pánové, já už se nemohu dočkat, čekám na vaše vyprávění týkající se vaší práce. Já nevím, jestli můžeme mluvit o profesi nebo o koníčku. Vy jste vlastně, abychom vás představili zcela přesně, Pavel Konvalina je vedoucí šermířského divadla Zubři a Tomáš Mangel je z agentury Armentum, ale samozřejmě se účastní i těch bojů, nebo přímo se účastní na těch vystoupeních šermířských. Je to koníček, nebo je to práce?
No tak začnu já. Je to koníček a zároveň je to i práce, v mém případě.
A Tomáš?
V mém případě je to naprosto shodné.
Tak to je krásné, to se mi líbí, když děláte to, co vás baví, i když na druhou stranu musíte si prosazovat asi velice vehementně své nároky na finance, k tomu ke všemu se nakonec dostaneme. Ale teď bychom měli asi pozvat naše posluchače na akci, kterou chystáte na pátek a sobotu, ale vy už jste ji rozjeli v sobotu 6. srpna a celé se to jmenuje Zámecké slavnosti.
No, tak nejsou to zámecké slavnosti, já to upřesním. Ano, je to zámecké léto z minulostí, což je cyklus, který jsme víceméně produkovali už minulý rok. Minulý rok to běželo na zámku. Samozřejmě dělali jsme to minulý rok poprvé, takže jsme se trošičku poučili. Teď ten cyklus se odehrává, 3 dny jsou na přihrádku, to je jedna sobota, druhá sobota, pak pátek 19. to bude teď a poslední závěrečný den celého toho cyklu, tak bude sobota 20. srpna, kdy budeme opět na zámku. Ta sobota se bude týkat vlastně zbraní všeobecně, zámecké zbrojnice a bude to akce, na které snad, pokud to všechno dopadne tak, jak si představujeme, tak například diváci uvidí takovou raritní vývojovou řadu, třeba použití palných zbraní, v podstatě od prvopočátku až po druhou světovou válku.
Mm-hmm. Budete tedy spolupracovat i s Východočeským muzeem, předpokládám?
To jsem opomněl zmínit. Tyto akce právě zámecké léto z minulostí mohlo vzniknout díky pochopení a podpoře Východočeského muzea Pardubice, dále Památkového ústavu a samozřejmě magistrátu města Pardubice, který tyto akce podporuje.
Mm. Já, jak vím, a posluchači, kteří se na vás byli podívat, tak taky jistě vědí, tak se zabýváte tou historií a dokonce ji i studujete tak, aby všechny ty události, jak vy je předvádíte, aspoň trochu odpovídaly tomu obrazu, jak to tenkrát asi vypadalo. Je to takovým trendem, zaměřujete se na to pouze vy, anebo i ostatní divadla tady u nás v republice se snaží, aby to vypadalo skutečně věrohodně, nebo je to na efekt spíše?
Tak dle mého názoru, já si myslím, že obecně v dnešní době je trend směřovat k určité věrohodnosti, zkvalitňovat vybavení, zkvalitňovat produkce, kostýmy a tak dále. Není to trend pouze náš, ale poměrně dost se tento trend rozmáhá po celých Čechách.
Mm-hmm. Vy jste s Tomáši z agentury Armentum. Můžete nám něco říct o té agentuře? Čím se vlastně zabýváte?
Tak naše agentura Armentum se zabývá v podstatě jakousi obnovou a uchováním historických tradic, což je takový slogan, který máme i v názvu. Jinými slovy, zabýváme se vytvářením a produkcí nejrůznějších akcí s historickou tématikou od menších vystoupení až po velké městské slavnosti, případně další programy tohoto typu.
My nakonec si naše posluchače můžeme pozvat klidně už i na září na slavnosti královny Elišky, což bude taky velice krásná záležitost a pro vás nesmírná spousta starostí. K tomu ke všemu se ještě dostaneme. Musím říct, musím vás trošku popsat našim posluchačům. Jsou tady dva takový krásní mušketýři se mnou.
Máme hosty.
Ještě jednou krásné dopoledne vám všem. Ve studiu se mnou Pavel Konvalina, vedoucí šermířského divadla Zubři a Tomáš Mangel z agentury Armentum. Oba dva krásní chlapy, šermíři, mušketýři, ale nakonec vy se nezabýváte jenom tím středověkem, ale snažíte se tu historii pojmout od toho starověku přes tu řeckou mytologii, jak jste říkali, je to bohaté. Ale přece jenom, pane Konvalino, zkuste nám vysvětlit, jak vlastně funguje jako celek to vaše divadlo, kolik máte členů a co všechno chystáte?
Tak já to vemu tak jako z kraje, začnu od začátku, takže máme celkem 10 členů v současné době, z čehož 4 jsou takový kmenový základ, a zbytek jsou mladí kluci, kteří v současné době se učí, ale musím teda říct, že už taky velmi plně sbírají ostruhy z prvních vystoupení. No a co se týká toho, co děláme, jak už tady naznačil kolega Tomáš, tak my se specializujeme Zubří šermířské divadlo, hlavně na tu šermířskou stránku věci, ale teď v současné době do toho právě dáváme i ty nové prvky, to je v zahraničí se to populárně jmenuje reenactment, což je takové oživování historie, v Čechách se proto ujal pojem living history, takže oživlá historie doslova do písmene. No a z projektů, na kterých se podílíme nebo ve kterých nějakým způsobem se snažíme účastnit, protože to v České republice dělá víc lidí, takže samozřejmě je to trošku propojený a zároveň je to propojený i se zahraničními projekty podobného charakteru. Tak já namátkou budu jmenovat. Například my se specializujeme, začnu od začátku, rekonstruujeme třeba život římských gladiátorů, což je projekt, který má název Taurus Familia Gladiatoria. V tomto projektu, tento projekt jsme představili právě minulý týden na přihrádku v cyklu Putování světem starověku, kde se diváci mohli seznámit vlastně s jednoduchým výcvikem římských gladiátorů, viděli samozřejmě kostýmy, funkční zbraně a předměty denní potřeby, kteří ty gladiátory potřebovali k tomu, aby mohli vykonávat svoji tehdy spíš sportovně založenou činnost. Trošku krvavě, ale přece jenom sportovně. Potom jeden z našich kolegů, Kamil Hozák, tak v současné době šefuje společnosti Lakedaimon, která se právě zaobírá starým Řeckem, kde se snaží rekonstruovat způsob boje, způsob vůbec nebo výbavu a podobné věci starých řeckých válečníků, takzvaných hoplitů. Samozřejmě s přihlédnutím na čistě řecká specifika, což je Sparta. Tato společnost v současné době má nějak zhruba 10 členů. No a většina z nás spolupracuje, nebo respektive spolupracujeme se s šermířským spolkem Hersir z Hradce Králové, což jsou dobrý kluci, kteří dělají vikingy, kteří se účastní v mnoha zahraničních festivalů a jsou členy vlastně asociace Jonsborg Viking Hird, což je skupina jonsborských vikingů, to je taky asociace, která má Poláci, Rusové, Angličani, takže jako trošku nadnárodní.
No vy jste říkal, že sbíráte zkušenosti i v zahraničí, kam jezdíte nejraději, nebo kde ty zkušenosti získáváte nejvíce, kde jsou takový šermíři zkušení v Anglii?
Tak zkušenosti, přiznám se, že pro to, co předvádíme na place, to znamená ten scénický šerm, to divadlo, tak pro nás jsou asi nejvíc zásadní zkušenosti z východočeského divadla v Pardubicích, kde účinkujeme několika představení. To jsme se daleko nedostali. Nicméně můžu namátku můžu jmenovat. 2 roky po sobě jsme se účastnili vlastně antických slavností v italské Alessandry, kde právě jsme trošku načichli tím slunným jihem, kde nás oslovili, kde právě jsme měli gladiátory. Potom jsme se účastnili, část z nás se účastnila například výjezdu pod sdružením Green Regiment, což zase tady právě kolega o tom pak povypráví. To už je období trošičku mladší, je to období anglické občanské války a byli jsme v Anglii na ohromné bitvě v Lincolnfieldu, které se účastnilo zhruba 5000 účinkujících. Byl to velmi, velmi osobní zážitek, bitevní pole mělo 2x2 kilometry, jen řezení armád trvalo 3 hodiny před bitvou a právě tam jsme si mohli povšimnout těch naprosto propastných rozdílů, které jsou mezi přístupem k té historii nebo k tomu prožít si tu historii v České republice a v zahraničí. Jen tak namátku, vždycky mám takový pocit tady s kolegou, že Češi jsou strašní my Češi jsme strašní individualisti. A tam
myslíte jako každý sám za sebe, nebereme ohledy na druhé vůbec, trošku, jo, jako na celek.
Tak. Tam mě naprosto zarazilo, že regimenty, které měly 200-250 lidí, precizní hierarchie a vždycky se poslouchá ten velitel. Hráli se na tu minulost, poslouchali vždycky toho plukovníka, který tomu regimentu velel. Což nás fascinovalo.
Vy se dokážete už vžít do toho souboje, do té historie, takže na chvilku zapomenete, že jste Pavel nebo že jste Tomáš a v tu chvíli jste.
Já myslím, že někdy ano, nevím jak kolega.
Tak samozřejmě někdy ano, ale musím říct, že čím dále to dělám, tak jsou tyto momenty řidčejší a řidčejší.
To je škoda. Možná ale děcka, které berete na pódium a oni se tam přestrojují potom za ty rytíře, tak ty to prožívají velice silně a to je dobře. O tom vidíte, už taky koktál z toho. O tom zase po písničce, o tom, jak se snažíte vycházet vstříc veřejnosti a to nejenom té dětské. Máme hosty. Bavíme se tady o historii, o šarmování s Pavlem Konvalinou a Tomášem Mangelem. Ještě jednou pro vás, kteří jste přišli teprve teď k rozhlasovým přijímačům, Pavel Konvalina je vedoucí šermířského divadla Zubři a Tomáš Mangel je z agentury Armentum. Oba dva se velice podílejí, velice rádi a s nadšením na těch všech představeních, na která se můžeme podívat nakonec i my. Teď zveme na Příhrádek a zveme tedy do Pardubic na představení Putování světem dálného orientu se to jmenuje. A to by nám mohl říct něco Tomáš, na co se můžeme těšit.
Takže naše putování se tam dálného orientu vypukne dne 19.8., je to tento pátek. Ta akce bude probíhat od 5 do 22 hodin. A jak již název napovídá, celá ta akce je zaměřená právě na svět dálného orientu, převážně na oblast Japonska, ale samozřejmě nejen na tu. Diváci budou moci shlédnout vlastně orientální fakírskou show, orientální vystoupení s ohni potom ve večerních hodinách. Po celou dobu trvání akce jim bude k dispozici orientální čajovna, ve které budou moci vychutnat kouzlo japonských čajů, které se až tak často v našich zeměpisných šířkách nekonzumují. Budou si moci vyzkoušet skládat japonské papírové skládačky origami, budou moci vyslechnout několik koncertů na japonskou flétnu shakuhachi. No a samozřejmě budou moci shlédnout premiéru našeho vystoupení, které nazýváme Hachiman, což byl japonský bůh války, které je zaměřeno na takové divadelní pojetí a zpracování vlastně japonského šermu.
Vy patříte taky mezi ty polikače těch ohňů, to je takové efektní hodně ve tmě potom, když se tam postaví do řady a...
Tak já mezi polikače ohňů nepatřím a jsem tomu rád, nechávám to profesionálům, kteří se na to specializují a dělají to ze vší grácí.
Vy jste ale, Tomáši, jmenoval spoustu lidí, kteří se účastní těch vystoupení. To asi nebudou všechno Pardubáci.
Ta akce je vlastně zajištěna částečně právě šermířským divadlem Zubři, částečně ze zdrojů našich, to znamená ze zdrojů z Hradce Králové. A samozřejmě ne všichni účinkující se dají najít v patřičné kvalitě v těchto dvou městech, takže potom šaháme pro lidi třeba z Brna nebo z Prahy.
Mm-hmm. Vy tak hezky spolupracujete, Pardubice s Hradcem, jde to dokupy? Pohodě,
ne,
jo?
No.
Tak já myslím, že v tom problém nevidím.
Tak já, jestli bych se k tomu nějakým způsobem měl vyjádřit, tak nám to tak jako postupně za tu dobu, co se známe, tak to tu spolupráci vyplynulo. Myslím si, že vůbec celkové město Pardubice a Hradec už dávno tomu není, kdy to byly konkurenční města, kdy ten konkurenční boj nějakým způsobem probíhal. Spolupracuje se nám velmi dobře. Jak říkám, kolegové z Hradce šermují a účinkují a pomáhají tady v podstatě na našich akcích a my zase na oplátku fungujeme vlastně na akcích, které se konají v Hradci Králové, vys vzpomínaná například slavnosti královny Elišky.
Mm-hmm. K té se ještě dostaneme, k té slavnosti určitě to bude velkolepá akce, ale my jsme tady před písničkou hovořili o té spolupráce s diváky, která je nezbytná při těch vašich představeních a ti kluci, zejména malí kluci, ti jsou naprosto nadšení a možná už tady v tom věku těch 8, 9, 10 let se zrodí to přání být jako vy dva a dělat to profesionálně. Tak jak popište to představení, jak to vypadá, pokud posluchači nebyli ještě se podívat, tak aby věděli, do čeho jdou.
Tak určitě představení, ve kterém jsou zapojeni diváci, obzvláště ti malí diváci, má určitě mnohem větší dopad na jejich výchovu i na ten zážitek, prožitek, který se sebou odnesou. Protože si třeba šáhnou na zbraně nebo na jednotlivé kusy zbroje a na další činnosti a věci a lépe si to potom zapamatují. Taková vystoupení v podstatě se dejí dělat různým způsobem. Děti samozřejmě můžeme zapojovat například formou nejrůznějších netradičních her a soutěží, které pro ně máme připravené. Oni potom mezi sebou zápolí, vyřádí se, ale samozřejmě, že se i něco naučí a dozví. Druhý způsob, jak je lze zapojovat, tak je vlastně přímo zapojení dětí do jednotlivých vystoupení, ať už šermířských nebo jiných, a to například formou toho, že z nich uděláme malého mušketýra nebo malého rytíře vikinga, nějakým způsobem s ním komunikujeme, třeba i bojujeme v náznacích a tak dále.
A co taťkové a mamky? Taky něco pro ně máte? Určitě to není jenom pro děcka.
Tak shodou okolností teďka tuto sobotu jsme odehráli na přihrádku naše představení, teda představení z Hubrů Šermířského divadla s názvem Vikingové hrdinové severu, což je právě, jak už naznačil tady Tomáš, představení velmi interaktivní, kde zapojujeme teda nejenom děti, ale i tatínky. Takže z tatínků se stali družiníci Jarla Sigurda, vyzkoušeli si, jaké to je bojovat ve štítové formaci. Zas předesílám, že v první řadě tam dáváme takovou, ten hlavní důraz klademe na tu bezpečnost, aby přeci jen se našim hostům, naší představení nic nestalo. Ale pro spoustu z nich to je velmi takový intenzivní zážitek. Teďka například jeden pán po představení za náma přišel a přímo jako teda sděloval, že bylo to tak jako hodně prožité z jeho strany, až praskaly ty štíty. Bohužel nám ten jeden štít opravdu prasknul. Jak říkám, naštěstí kluci na to jsou zvyklí, takže nikomu z účinkujících ani z našich hostů se nic nestalo. Ale pro ty diváky, nebo respektive pro ty, kteří jsou přímo v tom ději, to je velmi intenzivní prožitek.
Je fakt, že ono se na to hezky dívá a třeba já z pohledu ženy si říkám, no, to muselo být to bojování a tak nevnímám tu energii, kterou do toho musíte vložit. A ta někdy musí být veliká, zvláště potom konci jste asi velmi unavení a velmi spocení.
No tak vzhledem k tomu, že my se snažíme neustále pěstovat jaksi naši fyzickou kondici, protože je to nutnost. Takže ty tréninky jsou dvakrát, třikrát týdně. Pravdou teda je, že mý kluci trénují dost často individuálně. To samý vlastně kolegové z Armenta. Teď v poslední době ty zkoušky vlastně propojujeme, takže jezdíme na střídečku trénovat do Hradce Králové, zas do Pardubic. No a je to fyzicky velmi náročné, přiznám se, že i my máme představení, po kterých doslova do písmene 5 minut ležíme a snažíme se nabrat dech.
A jaké to představení vám dělá největší problém? Teď myslím z hlediska toho, co si musíte na sebe všechno obléknout, kolik kilo těch různých plechů a tak dále.
To já se ještě na chvilku zmocním mikrofonu, protože v případě Zubrů je asi největší problém představení, kde právě toho na sobě moc nemáme, a to jsou ty gladiátoři. Člověk si přece jen připadá pouze v takových rouškách a s takovými fragmenty zbroje, s bandážemi na rukou, na nohou, takový trošku nahý.
Zranitelný.
A musím třeba říct, že jeden můj kolega, který přímo rekonstruuje retiária, což je bojovník s trojhutu na sítí, tak poctivě na všechny představení chodí busí. Že to je velmi náročné.
Škoda, že jste nevzali žádné zbraně sebou, tak někdy příště určitě přinesete, abychom to tady mohli popsat. A my si teď pustíme písničku a vypravíme se pak do Hradce Králové, protože čas nám ubíhá, abychom stihli pozvat ještě na slavnosti královny Elišky. Máme hosty. Pavel Konvalina a Tomáš Mangel, šermíři ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Už jsme vás pozvali na zámecké léto s minulostí. Čeká nás pátek a sobota, putování světem dálného orientu, putování světem zbraní. A my se dostáváme ke slavnostem královny Elišky. Tahle slavnost proběhne sice až 2. až 3. září. Ovšem už teď je možná důležité si o tom trošku popovídat, protože toho schánění a těch příprav, to už asi rok dopředu, co? Musíte všechno připravovat, schánět, Tomáš, aby to klaplo.
Tak ta příprava samozřejmě u takto velké akce je dlouhodobá. Připravujeme tyto slavnosti přibližně od konce listopadu nebo začátku prosince vlastně minulého kalendářního roku. Takže ne celý rok, ale zhruba 3/4 roku ty přípravy zaberou.
Mm-hmm. Vy se zaměřujete především na spolupráci se Zubry, nebo máte na starosti úplně celé ty slavnosti, všechno, co se tam bude dít?
My máme na starosti, jako Armentum, máme na starosti kompletní zajištění vlastně těch slavností, od v podstatě vyběhání nejrůznějších povolení a jednání s dopravní policií ohledně průvodů a tak dále, až finálně po jakousi uměleckou produkci, vlastně, která je takovým vrcholem těch slavností nebo třešničkou na dortu.
Tak možná pro posluchače, kteří nevědí, kde se to vlastně koná, tak je to Hradec Králové, velké náměstí.
Takže slavnosti se budou konat ve dnech 2. a 3. září 2005 na velkém náměstí v Hradci Králové. V podstatě v pátek 2. září projde městem o 8:30 večer vlastně průvod s loučemi. Do Hradce zavítá královnin herold, který vlastně oznámí měšťanům a do jejím dvořanům vlastně, že do města druhý den zavítá královna, potom proběhne krátká taková umělecká produkce. No a hlavní gro těch slavností vypukne vlastně v sobotu. O 9:30 ráno bude slavnostně otevřen historický jarmark s ukázkami řemesel. Návštěvníci se budou moct prohlédnout například kovárnu, litíkovu, zpracování keramiky, zpracování vlastně tkanin a další nejrůznější stará řemesla. Po celý den v podstatě v Hradci až do večerní hodin bude probíhat nejrůznější program. Budou k vidění šermíři, k poslechu budou středověké kapely, kejklíři, sokolníci a další tyto produkce.
Je to tradiční už jako každý rok
je
asi?
Je to tradiční jako každý rok, nicméně pokaždé...
Ale máte určitě i perličku nějakou.
Pokaždé se snažíme trošičku ten program měnit, trošičku ho upravit, aby byl pro diváky, kteří tuto akci navštívili v minulých ročnících, aby i pro ně to bylo zajímavé. Jako každý rok bude zase trošičku jiná ceremonie. Do Hradce ve 2 hodiny zavítá samotná královna Eliška s Jindřichem z Lipé. V jeho nebo tuto roli stvární Vladimír Čech. Proběhne v podstatě jakási audience s hradeckými měšťany a tato audience bude završena takovým soudním ordálem, což byl takový hromadný boží soud, kterého se zúčastnily 2 rody v roce 1310. Byl to rod Věnkoviců a Rudoltičů a vlastně před zraky královny se utkali v turnaji a řešili tak své soudní spory.
Tam už budete vy i účinkovat přímo, nebo kdo tam bude tohle, kdo to sehraje, tohle divadlo?
Tak já a moji spolupracovnice tam účinkovat nebudeme, protože budeme mít plné ruce organizační práce. Nicméně hlavní těžiště tohoto ordálu ponese na ramenou právě Šermířské divadlo Zubři a jejich spolupracovníci.
Jak se na to těšíte? Už se cvičujete nebo máte dávno se cvičené to představení?
No, tak předpřipravené to je. Samozřejmě je to takovej, toto představení se uskuteční pouze jedinkrát, je to k této příležitosti pouze se cvičeno. Budeme spolupracovat teda nejenom chlapci z naší skupiny, ale budou tam i kolegové ze skupiny například Rytíři krále Jana z Ústí nad Orlicí a potom, Tomáš, ještě se přeptám, ještě jedny bychom tam měli mít?
Ještě by to měla být jedna skupina z Brna, ale nespomenu si teďka na jejich jméno.
To si myslím, že vůbec nevadí.
Takže bude to takové hodně mezi české, mezi moravské, když to řeknu takhle. Samozřejmě těšíme se hodně, připravené věci už máme a myslím si, že ty nácviky nebo ty věci nebo celkové secvičení této scény bude asi proběhne v pátek před akcí.
Pavle, vy jste říkal, že trénujete tak 2-3x týdně, hlavně ti vaši mladí kolegové, kteří ještě tak nevědí, do čeho jdou, utíkají, nebo když se někdo do toho zakousne, do toho vašeho řemesla, tak už asi u toho vydrží celý život.
No, já si myslím, že ten, kdo to unese, jak se říká, fyzicky i finančně, tak ten u toho vydrží, protože přece jen náklady na pořizování kostýmů rekvizit jsou dost vysoké v poslední době. Je to logický, protože většina těch věcí je poctivá ruční práce a ruční práce je takřka nejdražší, co vůbec může být. Já ale nemáme problémy s tím, že by nám jaksi členové migrovali k jiným skupinám nebo odcházeli, zakládali jiné skupiny. Ten tým, se kterým pracuju, jak teda s tím ty už dlouhotrvalejší, potažmo teďka vlastně členové jako toho novějšího týmu, tak všechny to baví, jsme jako, myslím si, dobrá parta a tak nějak těšíme se na příští léta, které nám určitě přinesou mnoho zajímavých věcí, poznatků.
No teda, vy mluvíte jako kniha. Ne, ale já bych se chtěla zeptat i na tu pořizovací cenu, protože vy, jak už jsme tady hovořili, tak se zaměřujete na různé části historie a každá ta část historie potřebuje jiné kostýmy, jiné zbraně, prostě přenášíte se tou historií do různých časových úseků a to určitě stojí mnoho peněz, zvláště, jak jste řekl, když je to ruční výroba. Máte nějakého dodavatele nebo jak získáváte ty věci?
No, tak dodavatelů máme několik. Samozřejmě, co se týká šití kostýmů, co se týká výběru látek a podobných věcí, tak spolupracujeme s několika švadlenami. A co se týká zbraní, zbrojí, různých těch doplňků, tak máme kováře, speciálně můžu jmenovat například firmu Maral z Nového Města u Chlumce nad Cidlinou, kteří pro nás vyrábějí většinu chladných zbraní i doplňků, specializují se taky na výrobu zbrojí. Pak bych mohl v podstatě jmenovat například z Českého ráje pana Obročníka, který nám dodává spoustu krásných věcí na vikingy, jsou to pásky, výrobky, on se specializuje na výrobky z kůže, takže hlavně kožené věci. No a například bereme i od polských řemeslníků, to jsou různé přesky, věci, které jsou vyrábené technologií lití. Mm-hmm. A myslím si, že tady je Tomáš, má nějaké své oblíbené dodavatele.
Tak já myslím, že nám se ty dodavatelé tak jako částečně krají. Já bych tomu dodal snad jenom to, že Těch dodavatelů je samozřejmě spousta dneska, můžeme si zvolit, dnes už si můžeme zvolit toho nejvhodnějšího pro tu danou věc. Už je to lepší, než třeba před 10 lety, kdy vlastně tato řemesla v podstatě zanikla, se jakoby začala obnovovat a ti lidé se to teprve učili, tak dneska už ta situace je mnohem lepší.
Pánové, možná nás poslouchají i ti kluci, o kterých už jsem se tady zmiňovala několikrát a rádi by věděli, jak vy jste se dostali k té práci a kde jste vlastně poprvé viděli nějaké takové představení. Určitě o tom popovídáme po písničce.
Máme hosty.
Teď jsem se podívala na hodinu a říkám, je, on už je tolik hodin, už zase 10 hodin, 8 a 40 minut. Tak pánové, abychom ještě se dostali k té otázce, kterou jsem tady nadhodila před písničkou, jak jste se k tomu šermování vlastně dostali a k té vaší práci, která je zároveň vaším koníčkem, Pavle.
No tak mě to bylo takový trošku složitější. Já jsem se k tomu dostal přes pohyb, protože když jsem studoval vlastně ve Vrchlabí střední průmyslovou školu elektrotechnickou, tak na internátu naše vychovatelka, proto aby jsme nezlobili, tak nás nutila dvakrát týdně chodit do tělocvičny, byla to bývalá gymnastka, takže se to na mě trošku podepsalo. Pak jsem se dostal chvíli k bojovým sportům, takže nějaký rok jsem dělal karate, no a v roce tuším 92 jsem byl se podívat na hradě Loket, na loketských hradních slavnostech, kde jsem shlédnul produkci tehdy začínající vlastně skupiny Merlet. Tehdy oni už v té době nějak mám pocit se dávali na tu profesionální kariéru. Dneska to je teda jedna z, řekl bych, vůbec nejlepší česká agentura, která se věnuje právě oblasti šermu a oni dělají kaskadéřinu plus filmy. A tehdy mě to nadchlo, pak jsem si přečet nějaké věci o historii, protože ta historie se k tomu taky vázala, to mě bylo vždycky a v tu době tak nějak jsem pomalu postupně začínal a Zubří šermířské divadlo, to už si myslím teď říct můžu, tento rok tomu bude v listopadu 10 let, co existujeme.
Mm-hmm. Jestli pak přibíráte taky další členy, musí, co musí umět vlastně, když přijde chlap, řekne chci k vám
tak
do skupiny?
Samozřejmě podmínkou je asi věk 18 let, to je minimální. Samozřejmě pak tam je nějaký pohybový nadání, pohybový talent, protože je to hlavně o pohybu. Ono techniky šermířské jsou jedna věc, ale druhá věc je, ten člověk se musí umět hýbat, musí mít cit pro prostor, to si myslím, že je základ. Ale my zase ty nové členy tak často nepřijímáme, teď už tak nějak jsme už vyhlásili stop stav, protože je to tak akorát. Ale jinak myslím si, že základem právě tam je hlavně to pohybové nadání a talent na pohyb.
A jak jste říkal předtím, asi by to neměl být individualista, kterému záleží jenom na sobě samém.
Tak samozřejmě, ta týmová práce by tam měla být zřejmá, protože přeci jenom to, co se ctí při práci na scéně, ctí svého partnera, je to jako v tancování. Člověk, který se mnou tancuje, nebo respektive který se mnou šermuje, tak to je můj partner a musím být zvyklý na jeho pohyby, na to, jakým způsobem se hejbe a musí být natolik se cvičený a precizní, aby diváci z toho právě měli ten vjem té opravdovosti.
Hmm. Nenecháte se někdy vytočit, když máte proti sobě třeba i z jiného klubu nebo z jiného divadla kolegu a bojujete a teď lidi fandí jemu a vám a teď se tam ty dva tábory proti sobě utkají, tak někdy to musí být těžké udržet emoce
tak
na úzdě.
Já se přiznám, že to jsou spíš zážitosti rekonstrukce větších bitev. My jsme teďka jsem se účastnili jedné takové rekonstrukce, bylo to nad Libercem na hradisku Wotanburg, kde se konala taková raně středověká bitva. Bylo to velmi zajímavé, já myslím, že Zubři plus tady kolega Tomáš, který se tam s náma zajel podívat, tak jsme se osvědčili, protože zase jsme právě zvyklí pracovat v tom týmu a třeba když jsme stavili tu štítovou zeď, tak bylo to pro nás velká zkušenost, protože jsme zjistili, že když člověk drží při sobě, tak přestane mnoho potyček.
Mm-hmm. Tomáši, otázka stejná pro vás, jak vy jste s tím začal?
Tak já jsem od malého věku, od malička jsem byl veden vlastně k historii, se svým otcem jsem objížděl nejrůznější hrady, zámky, samozřejmě od malička jsem byl fascinován historickými zbraněmi, takže jakýsi základ vlastně byl položen už v tomto věku u mě. No potom jsem začal studovat archeologii a s kolegy z ročníku jsme založili takové šermířské sdružení Žeskárd se jmenovalo, nebo jmenuje, ono ještě do dneska funguje. A to byl takový nástupní můstek můj k tomu šermu. Samozřejmě pak jsem přestal v Brně, kde jsem studoval vysokou školu, fungovat. Začal jsem fungovat v Hradci Králové. Prošel jsem několika skupinami historického šermu v Hradci Králové a zjistil jsem, že nějak asi úplně nejlepší bude, když si to všechno udělám po svém, a tak jsem si založil vlastně svoji skupinu, potažmo vlastně agenturu.
Jak jste to, Pavle, říkal o Tomášovi, že je to jediný a nejmladší Kelt?
Tak já se přiznám, že Tomáš měl letos, jsem byl díky němu přizván ke spolupráci na výstavě, kterou jsme realizovali pro občanské sdružení Boji z Nasavrk, ale já si myslím, že k tomuhle nejvíc povolaný právě Tomáš, aby vám o tom tématu něco řekl, takže já předám mikrofon spíš jemu.
Určitě, protože to by byla taková naše poslední pozvánka do Nasavrk na keltskou stezku.
Takže my jsme letos v zimě a na jaře realizovali stálou expozici Po stopách Keltů, která je instalována v Nasavrckém zámečku. Je to expozice, která je zaměřena v takovém tom širším rozsahu na keltské osídlení obecně v Evropě, v Čechách, posléze vlastně v regionu Chrudimska jako takovém. A samozřejmě v užším zaměření na lokalitu Oppidum České Lhotice, což je vlastně jediné keltské oppidum, které je dnes známé z východních Čech. My jsme pojali tu expozici stejně tak, jako se snažíme pojímat naše produkce, to znamená co nejvíc interaktivně. Nešlo nám ani tak o to, aby jsme prezentovali desítky nebo stovky nejrůznějších střepů a originálních nálezů, kterých jsou plná muzea. Spíše jsme se snažili vytvořit jakýsi zážitek a dojem pro toho diváka a dětského návštěvníka, takže jsme stavěli nejrůznější rekonstrukce a repliky keltských zbraní a řemeslných nástrojů, náčiní a tak dále. V té expozici je tedy k vidění vlastně jakási zmenšená replika keltského domu. Návštěvníci si tam mohou vyzkoušet některá keltská řemesla, jako je například mletí obilí nebo točení keramiky na pomalu rotujícím kruhu. Také si můžou vyzkoušet tkát látku na tkalcovském stavu, případně vyrobit popruhy, které se používaly v té době. Další součástí expozice jsou vlastně rekonstrukce keltských hrobů. Máme tam celkem tři. Dva jsou kostrové, mužský a ženský, jeden je žárový. Opět vlastně použili jsme figuríny, které jsme oblekli do ušitých kostýmů. Doplnili jsme tyto hrobové výbavy o zbraně a já nevím, štíty, šperky a tak dále. Celá ta místnost je vlastně vymalovaná v takovém velmi pochmurném duchu. Myslím si, že je velmi zdařilá. Ještě bych nakonec zmínil, vlastně to je taková perlička této výstavy, která teda není úplně naší prací. Nicméně jeden kolega, Jean Papineši z Hradeckého muzea, tam v loňském roce vystavil model právě opera České Lhotice, který má rozměr 3x4 metrů. A v letošním roce my jsme k němu dodělali audiovizuální systém, takže návštěvník si může vlastně zmáčknout tlačítko podle popisku, které zastavení na modelu opera ho zajímá. Rozsvítí se mu žárovička, k tomu jde mluvený text, který právě vytvářel tady Pavel Konvalina s kolegy z Pardubického divadla.
No tak vzhůru za historii do Nasavrk.
Já bych snad ještě na okraj uvedl tu informaci, že za celou výstavou, za keltskou stezkou a vůbec o odkaz toho keltského opera se stará občanské sdružení Boji z Nasavrk.
Tak to bylo vyčerpávající, pánové. Teď na závěr otázka, která už se nebude týkat našeho tématu, ale bude se týkat tématu pořadu Máme si co říct, které začne hned po zprávách po 11. hodině. Letěli jste někdy letadlem?
Tak já se přiznám, letěl, ale nebyl to velký dopravní letoun, vždycky to bylo spíš malé sportovní letadlo.
A všechno v pohodě, nějaké fobie nebo něco takového neměl jste, nebál jste se?
Ne, tak mým jakoby ještě druhým koníčkem jsou právě věci, které se týkají letadel, letectví, všeobecně letecké historie, celkově. Bohužel teď už na to není tolik času, ale právě když jsem se o tohleto zajímal, nebo ještě občas zajímám, tak jsem se snažil i svíst, takže jsem se i svezl sportovním dvoumístním letadlem.
No, mě by hrozně právě zajímaly ty pocity lidí, kteří letí v tom letadle, protože já jsem letěla jako malá holčička do Rumunska tenkrát, někdy v 5 letech, a stále si to pamatuju, jaká to byla nádhera, když jsme se vznesli nad ty mraky, a teď bohužel je spousta takových nešťastných událostí a lidé se bojí létat, i když stále ta letecká doprava se počítá mezi nejbezpečnější. Jak vy to vidíte? Vy byste se bál sednout do letadla a letět, Tomáši?
Tak já jsem zatím ještě nikdy neletěl letadlem, ale myslím si, že bych se asi nebál. Myslím si, že to riziko je stejně vysoké jako u automobilové dopravy nebo u jiného druhu dopravy. Akorát tady samozřejmě ty katastrofy, pokud k ní dojde, tak je více viditelná a je markantnější.
Na zážitky se budu těšit od našich posluchačů po té 11. hodině. Vám moc děkuju za velice příjemný rozhovor. Ať se vám daří, ať přijde hodně lidí v pátek, sobotu na Příhrádek a na zámek a vůbec potom do toho Hradce Králové na Velké náměstí a hlavně ať vyjde počasí. To je vždycky základ. Mějte se a nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.